Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je pátek, 17 hodin a na pořadu Svobodného rádia je závěr první knihy Sibyliných proroctví. Minule jsme hovořili nebo četli svědectví, proroctví Sibyly o 20. století, které se ale dá převést i na století 21., kde se hovořilo o velké válce, která v podstatě zničí Evropu. Já bych jenom jednu větu, kterou jsme četli minule, uvodil závěrečný díl z této první knihy Sibyliných proroctví. Ptáš se, co nastane, až černá a žlutá rasa ve století tom napadne rasu bílou? Pak přijde poslední část dějin lidstva. Neboť potom nebude již pro člověka více doba vzestupu, ale sestupu. A nemyslím tím mravního. Ba naopak, člověk bude chtít překonat svými divy Hospodina. Pozná, že je vše marno. Bude se vzájemně milovat, a přijde proto vláda a panství Mesiáše. Satan bude poražen na věky věků. Evropa pozbude svého neuměrného mocenského postavení. Člověk černý i bílý budou si vzájemně rovni. Zmizí chamtivost člověka, neboť vše se bude připravovat i ke dnu poslednímu. 21. století uvítá člověka nového a svobodného. A tímto, vážení přátelé, skončila první kniha Sibyliných proroctví. Já bych jenom chtěl dodat jednu věc, že toto bylo nepatrný zlomek Sibyliných proroctví, protože všechna její proroctví obsáhla 9 královských knih. V nich byla obsažena doba od Šalamounovy vlády až po příchod Mesiáše. Od příchodu Mesiáše až ke dní posledního soudu. Je to vzácná kniha, kde jste nalezli minulost, přítomnost i budoucnost světa. Kniha prvá, královská, hovořila o prvních proroctví Šalamounových. Druhá kniha královská, proroctví o mužích poddanství a lásce. Třetí kniha královská jednala o světě novém. Čtvrtá pak o lidech v tomto novém světě. Kniha pátá o zemích asijských a afrických. Kniha šestá královská hovořila o Evropě. Kniha sedmá o válkách evropských a světových. Kniha osmá o dni posledním. Kniha devátá vzkaz všemu lidstvu. Takový byl obsah v kostce Sibyliných proroctví. Kniha, která šla s lidstvem po celá pokolení, která byla již tolikrát zakázána, spálena na hranici. Kniha, jejíž obsah si lidé ústně zachovávali až po dnešní časy. Kniha, která obsahuje přes 800 stránek velkého formátu. Kniha, po které každý rád sáhne, když bude unaven životem. Takže to bylo toto první proroctví, tato první kniha, kterou jsme si tady začali minulý týden číst. Jenomže my máme ještě jednu knihu proroctví, kterou nám poslal do redakce náš jeden posluchač a já bych z ní teď rád něco přečetl, ale musím si ji nejdřív otočit, protože ta kniha je opravdu jinak než tak, aby se dalo o tom číst. To znamená, že já se... Tak to není ono. Ona je postavená vzhůru nohama. A takže to taky nemůže ono. Tak my si pustíme zatím písničku Haleluja a potom během této písničky já si tu knihu, druhou knihu připravím a pošlu ji. Jsem tady zpět, vážení posluchači. Máme tady další knihu proroctví Sibily. Nejdřív si však přečteme úvod. Už odedávna se člověk snažil poznat budoucí děje a události. Svá rozhodování a jednání chtěl zdůvodnit pokynem Boha či Bohů. Obracel se ke hvězdám, utíkal se k zaklínačům, věštcům a čarodějům, hroubal nad posvátnými knihami, naplněnými tajemstvím budoucna, dotazoval se proroků. Zvláště tito poslední byli osvíceni k nepochopitelnému vědění, plní velikosti, která přesahovala lidskou víru. Jindy byli zase drženi v temnotě a bezmocnosti, jak právě chtěl duch. Ale to mluvíme o prorocích, jejichž zář proniká nejčtenější knihou světa, Biblií. Proroctví Sibily však nelze řadit k prorockým knihám Bible. je součástí pseudoepigrafické literatury, to je spisů, jejichž autorství není věrohodné. Proroctví Sibyl, a těch Sibyl není málo, předkládají pravdy v podobě vidění a snů a opírají se o magický význam čísel, čtení z ruky a svojí tajúplností se snaží pronikat za tajemství boží. Tato proroctví jsou pohanského původu, výplodem fantazie, vědem stařenek, které si začalo diasporní židovstvo přisvojovat od 2. století před Kristem. Proto tyto vědmy mluví o budoucnosti Izraele a jedna z nich navštíví krále Šalamouna, jehož Bůh obdařil moudrostí. Proto pro zdůraznění věrohodnosti hýří proroctví Sibyly citáty z první části Bible, Starého zákona. A nejen to. Toto proroctví bylo v průběhu dějin opisováno a doplňováno, takže vzniklo několik verzí tohoto proroctví, různé šíři a s různým obsahem. Některé se dokonce obrací k českému lidu, aby zjitřili jeho obrazotvornost úděsem katastrof a dobrodružnými obrazy. K ním se pak český člověk utíkal vedle Bible, aby v nich nacházel ujištění o věčné spravedlnosti a řádu světa. Královna ze Sáby, Sibyla Kumána, žila asi v letech 970 až 870 před narozením Krista. Bližší údaje o jejím životě známé nejsou a nezachovaly se ani v nejstarších spisech. Čteme-li její velká proroctví a studujeme-li dějiny, přicházíme pak k překvapivým výsledkům. V jejím proroctví se zrcadlí doba od narození Krista až po dnešní dny. A třeba, že královna Sibyla nejmenovala ani země, ani národy, nevycházíme z úžasu. Splnilo se vše, co tato moudrá žena předpověděla. Poslouchejme proto pozorně tuto knihu a naslouchejme hlasu královny Sibyly, co říká člověku konce 20. a začátku 21. století. Sibyla se ubírá ke králi Šalamounovi. Je psáno, toho dne svolala královna Sibyla pravým jménem Michal da Kumána, náčelníky všech 12 kmenů, jimž vládla a přispívala radou a pomocí a pronesla k ním tato slova. Nejstarší z nejstarších, nejmoudřejší z nejmoudřejších, rychlí poslové, které jsem vyslala na sever od našich zemí, mi přinášejí zprávu, že daleko odtud žije moudrý a spravedlivý panovník svým lidem zvaný Šalamoun. Jehož věhlast i moudrost uznávají i lidé nevěřící. Vlivy, které na mě působily při mém narození sestavením hvězd, mi nařizují, abych navštívila zemi, již vládne tento moudrý muž, neboť z této země, nežli 10x bude lidstvo oslavovat i slunovrat, vyjde muž, jenž přinese celému světu světlo. Vládu nad mou zemí po dobu mé cesty předávám vám, ctihodní mužové, neboť za trest a pokutu bude mít sábské království jenom dotud svoji svobodu, dokud mu bude vládnout žena. Převezme-li vládu a spravedlnost této země muž, pak tato země upadne do otroctví a nikdy nedosáhne více své svobody. Vláda mužů je dobrá, ale nesmí být v ní závist a pletichy. Avšak těchto neřestí se muži ve snaze dosáhnout vládnoucích míst dopouštějí nejvíce. Vládněte proto spravedlivě a mějte na zřeteli především zájem vašeho lidu a pak teprve zájem svůj. Netoužete po cizím. Obdělávajte svá pole a hleďte si svých stát. A jenom tehdy, kdyby chtěl nepřítel napadnout vaši zemi, pak použijte svých kopí a braňte jí do poslední krůpě své krve. Pak braňte a nikoho nešetřete. Nesmíte šetřit dravou zvěř, která chce uloupit kus z vašich stát. A nesmíte také šetřit toho, který vám míní ukrást zemi vašich otců a vaše šíje zatížit žernovem. Vždy braňte svobodu, ale nesahejte také na svobodu jiných. Vězte, že každý jednotlivec i národy uhájí svá práva jen poctivou prací a spravedlností. Postrádá-li jednu z těch vlastností, dříve či později zajde. Poruší-li někdo z vás zákon, jež jsem nařídila, ať raději nečeká na můj příchod. Mou odměnu a trest všichni znáte. Rozejděte se. Do 3 dnů vypravte každý z vašeho kmene po 12 mužích na dalekou cestu a pošlete je k mému stanu. 2. dne rozmlouvala Sibyla se svými posly a rádci, kteří jí ukazovali, kterých hvězd je nutno se držet, aby směr této cesty byl co nejkratší. Po celé další 3 dny trvaly porady moudré královny Sibyly s jejími rádci a 4. dne odešla Sibyla se svými 144 průvodci do pouště, aby 3 dny dlela na modlitbách a vyprosila si tak pomoc a požehnání na dalekou cestu. 7. dne od chvíle, kdy pronesla k nejstaršímu mužům své poselství, se dal královnin průvod na cestu, doprovázený nesčetnými davy, které žehnali nábožnými zpěvy této ženě na dalekou cestu. V čele průvodu jeli 2 bojovníci, ozbrojení ostrým kopím, za nimi pak hnali pasáci skot, který měl sloužit k obživě královského průvodu. 12 nosičů neslo těžký náklad zlata a drahých kamenů, které chtěla Sibyla odevzdat králi Šalomounovi jako dar. Královna sama jela s hlavou skloněnou a rozjímala o životě. Jen občas pozvedla hlavu k obloze. V celém průvodu bylo úplně ticho. Jen dusot skotu a skřehot dravých ptáků rušil tento posvátný klid. Horký vítr přinášel z pouště zvané Dehna, mraky žhavého prachu, který znemožňoval rychlý postup. Královna tedy nařídila průvodu změnit směr cesty a postupovat přímo podél mořského pobřeží, aby se vyhnula nánosům písku, které hrozily od pouště Nefůd. 6. dne nařídila královna Sibyla, aby se příštího dne nepokračovalo v cestě, a když svolala své průvodce, řekla: vězte, že nařídil Bůh, aby 7. den byl zasvěcen k jeho slávě, neboť všechno, co kolem sebe vidíte, potravu, kterou přijímáte, jakož všechno dobré i zlé od něho pochází. On odměňuje dobré dobrým a zlé nechává tak dlouho jednat, až míra jeho trpělivosti je dovršena, pak trestá. Jeho milosrdenství i tresty jsou nevyspatatelné, neboť vězte, že u Boha není nic nemožného. Dotud se lidem bude žít na tomto světě dobře, dokud budou věřit v Boha. Věřte v něho a snažte se k němu přiblížit modlitbou. Jste jeho tvory. Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého pána. Snažte se ho i vy poznat. 7. den proto celý svěťte modlitbou. Celý příští den dleli všichni se svou královnou na modlitbách, bděli jen muži určení ke strážím a opatrováním skotu. 7. dne po západu slunce královna nařídila další pochod. Měli jít dále pouze v noci, protože jak průvodci, tak Scott trpěli slunečním žárem a horkým vzduchem. Průvod pomalu postupoval, až došel do země Madiánské, kde u Morského zálivu 13. dne královna nařídila postavit stany a připravit se k oslavě svátečního dne. V dálce bylo vidět modré kontury posvátné hory Sinai. I svolala opět Sibyla své průvodce a řekla: Hleďte, za tímto úzkým pruhem moře vidíte obrysy nejposvátnější hory světa. Pro sebe a své potomky máte na věčné časy vědět, že na této hoře naposledy rozmlouval Bůh s člověkem a dal mu desatero přikázání, aby věděl, jak má jednat po celý svůj život, chce-li dosáhnout spasení a milosti Boží. Přijdou dny, že nepřítel uchvátí tuto zemi, pobije lid a uloupí mu víru. Lid bude na této hoře hledat svoji záchranu, ale nedosáhne jeho milosti, neboť to bude trestem a pokutou za spáchané hříchy. Přijdou dny, kdy člověk bude pohlížet na celé Boží dílo jako na samozřejmou věc stvořenou větrem, vodou, vzduchem a sluncem, bude se považovat za více, než je Bůh sám, a tu nastane sestup člověka. Po dlouhých dobách bídy, hladu a strádání pozná člověk svoji nicotnost a vrátí se opět k tomu, co mu Bůh jako svůj poslední odkaz daroval, k plnění desatera. A bude opět v něho věřit, sedmý den uctívat modlitbou, ctít své rodiče, nebude mít chtivost po cizím majetku a tělo i svou duši bude od narození až do smrti zachovávat v čistotě. Pro sebe i své potomky zachovejte ve svých srdcích na věčné časy, že štěstí a spokojenost právě jen z toho vyplývá. To je velké tajemství, zázračné a záhadné. Tajemství přístupné každému a přece mnohému nedosažitelné. Po západu slunce, ve sváteční den, vybrala si Sibyla dva nejschopnější ze svých průvodců a vydala se nahoru Sinaj, kde strávila několik dnů v rozjímání. Královský průvod se ubíral zemí Úz, pak územím obývaným amalchetickými, až konečně stanul na břehu Mrtvého moře, kde také naposled průvod oslavil den sváteční. Když se moudrý a spravedlivý král Šalomoun dověděl, že královna Sibyla je na cestě do jeho království, vypravil jí v ústrety mohutné vojsko, aby královně sloužilo k ochraně a pomoci po celou cestu jeho královstvím. Před městem Jeruzalémem nařídila Sibyla svému průvodci, aby každý rozepjal řemínky své obuvi a tuto odložil. Řekla: Tato země bude potřísněna krví Boží a nesluší se proto člověku, aby tuto zem znečistil svou obuví. Své nohy umýjte v Cedronu a pojďte všichni se mnou na vrch Olivecký poděkovat Bohu za šťastné vykonání naší pouti. Průvodci tedy poslechli svoji znešenou královnu a když vystoupili nahoru Oliveckou, zůstali tam tři dny v rozjímání. Čtvrtého dne pak oznamoval zvuk polnic, že Sibyla i s průvodem je již očekávána králem Šalomounem. Sibyla prorokuje Šalomounovi a celému národu izraelskému. Je psáno, ptal se jí pak král, co by od něho skrze svůj příchod žádala. I řekla Sibyla: Králi, ty jsi slavný a veliké je tvé jméno. Přišla jsem naslouchat tvé moudrosti, kterou tě Bůh obdařil. Zůstala pak 9 měsíců v Jeruzalémě a všímala si bedlivě všeho, co kolem sebe viděla a slyšela. Stejně tak nabádala i své průvodce, aby i oni získali nové zkušenosti z daleké cesty. Král Šalomoun pak s ní často rozmlouval a poznal, že je naplněna duchem moudrosti a často mluví o budoucích věcech. Požádal jí proto jednoho dne, aby s ním šla do jeho vinice, zvané Engády, aby tam mohli nerušeně rozprávět a ona mu mohla zjevit některé budoucí věci. A tak se i stalo. Sibyla usedla, tvář měla obrácenou k východu a když pohlédla k nebesům, řekla Šalomounovi: Krále, králi, ty jsi slavný a veliké je tvé jméno. Máš vědět, že po tvé smrti bude království izraelské rozděleno na dvě části. Tvůj lid bude bezbožný a neposlušný králů. Odstoupí od Hospodina a nebude zachovávat jeho přikázání. Vinu nesmíš hledat ve svém lidu, protože tento lid, který je veden tvým špatným příkladem, sejde na cestu nepravosti. Věz, králi Šalomoune, že po mém odchodu z Jeruzaléma se oddáš pití a různým neřestem a budeš hřešit s pohanskými ženami a svůj lid zatížíš nesnesitelnými daněmi. Řekla jsem vinu. Vinen je jen ten smrtelný člověk, který předem o zlém činu uvažuje a svůj úmysl uskuteční. Ten, kdo spáchá zlý skutek bez úmyslu, je nevinen, neboť věz, že nevědomost hříchu nečiní. Není vinen ani lid, ani národ, který se dopouští zlých skutků, jestliže je veden špatnými vůdci. Běda tomu, kdo ukazuje nepravosti, a zatracen buď ten, skrze něhož pohoršení přichází. Po celý příští den Lela Sibyla v hlubokém rozjímání a až po východu večernice se odebrala do vinice Engády, kde již byla netrpělivě očekávána Šalomounem. Obrácena tváří k východu, pokračovala ve svém výkladu, co se stane s judskými, jestliže se Šalomoun dopustí ke konci života dalších hříchů. Judský lid, třeba že zpočátku po tvé smrti, tedy za nespravedlivé vlády Roboámovi, bude ctít Hospodina, bude poslouchat Mojžíšovi desky a ctít bude Davidovi žalmy, přece rok od roku se stane vlažnějším, až konečně upadne a odvrátí se od Mojžíše a bude uctívat modlu Molocha. Jen několik málo příslušníků judského národa zůstane Hospodinu věrných. Hospodin, když uzří mravní zkázu judského národa, pošle mezi tento lid své proroky, aby nabádali k Abrahamově víře. Ale marně. V uctívání Molocha bude tento lid vidět mnoho předností a nebude chtít pochopit všechna dobrodění Hospodina a bude si z něho dělat posměšky stejně jako z jeho proroků. I rozhněvá se proto Hospodin a z jeho vnuknutí vnikne do judské země od severu nepřítel, který bude v celé zemi zlečinit. A když již téměř celý judský národ bude poroben, obětuje se žena, která zachrání judský lid svou krásou a lstí. Po tomto Hospodinovu trestu bude tento národ ale jen na krátký čas věrný a poslušný přikázání, která mu Hospodin dal na cestě do země zaslíbené. Avšak zapomene, a to velmi brzy, na všechno zlé, co musel podstoupit za své hříchy, a opět se vrátí k neřestem, lži a cizoložství. A tu opět z příkazu Hospodinova přijde mocný nepřítel a pobije všechno živé, co se mu postaví na odpor, ukradne stáda a zapálí příbytky. Před městem Jeruzalémem se strhne ukrutná bitva a v ní přijde o život mnoho tisíc judských. Řeka Cedron se zbaví do Purpurova. Do svatého města Jeruzaléma vnikne nepřítel, který dobité město zapálí, tvůj chrám zboří, ukradne zlaté svícny a cenné a drahé předměty. Nemocné muže a ženy, starce a nemluvňata, nepřítel bez milosti pobije. Silné a zdravé potom zotročí. Jej. Vydržte, vážení posluchači, tady mi to trochu ujelo. A trochu hodně mi to ujelo, ono to je problematický. Tady v tom. Není to moc nic příjemného, nebo nic. Tak, už jsem zase tady. Ono totiž stačí špatně kliknout a už to úplně uteče, protože to je obráceně. Takže se vrátíme ke čtení a se ještě jednou omlouvám. Téměř tisíckrát se ukáže měsíc v plné záři. Téměř stokrát budou judští oslavovat slunovrat v otroctví, než dosáhnou znovu milosrdenství Hospodina. Dovolím proto znovu se vrátit do Judska, kde budou ale pod nadvládou svých nepřátel, kteří jim mnohdy zabrání uctívat Mojžíšovy desky. V těch dobách mnoho judských obětuje pro víru život, mnoho matek opláče své děti. Zželí se proto Hospodinu trpících a dá judskému národu syna, který pobije nepřítele a vrátí národu tolik oplakávanou svobodu. Lid pak zůstane Hospodinu věrný, ale opět jen na krátký čas. Judský lid však nebude mít krále a nastanou proto mezi kmeny války o nadvládu, neboť ani mezi kněžími nebude spravedlivých, jimž by mohla být svěřena královská moc. Mnozí judští kněží jsou ve skutečnosti pokrytci a chamtivci. A lid znovu upadne ve víře. A vidím jasně, moudrý Šalomoune, jak od západu se blíží k judské zemi železné vojsko. A tuto si úplně podmaní a bude v ní panovat. Judský národ bude ale moci sloužit svému Hospodinu, uctívat Mojžíšovi desky a přebývat o svátcích v chrámu. Tato svoboda však nepřinese užitek, ale jen poškodí tvůj vyvolený národ. Zákony vydávané kněžími národu judskému nebudou dodržovány. Lid se bude bouřit jak proti vůdcům, tak proti kněžím. Mravnost pak úplně upadne. Vládce uvalí na judské obrovské daně a bude je trestat i jinými příkořími. Omezí jim i osobní svobodu a bude zkoumat porady velekněží. Tak se stane, že jednoho dne celý judský národ povstane proti svým vládcům, aby znovu nabyl pro sebe a své potomky svobodu. Nepřítel ale o síle tisíců a tisíců mužů po moři přistane k této zaslíbené zemi a svede bitvu, již není pamětníka a v tom čase ani nebude. Těžká kovová kopí povraždí všechno, co se postaví k obraně Judska. Mučící nástroje budou stupňovat muka porobených. Celé lesy křížů vyrostou nad Jeruzalémem, na nichž budou přibiti k potupě celého národa a vydání travé zvěři. Nepřítel zboří Jeruzalém do základu. Nově postavený chrám srovná se zemí a uplyne mnoho let, než Jeruzalém dobude opět svou slávu. Slávu Jeruzaléma povznese ten, jenž v tomto městě utrpí největší potupu a bude judskými nejvíce zhanoben a trýzněn. Hleď, Šalomoune, já i ty jsme nutnými složkami toho všeho, co kolem nás i nad námi je. Osud můj, jakož i všech národů, je řízen hvězdami. Tam nahoře je to psáno. Já ani ty nic nezměníme, neboť všechno to je vůle Hospodinova. Řekla jsi, pravil Šalomoun Sibyle, že národ judský upadne do otroctví a nikdy tato země již nebude svobodná. Což síla i schopnost Davidova, mého otce, úplně vymizí z krve judských. Což zapomene na moudrost, již ho učím. Vždyť národ je průbojný a silný. Od Damašku po Memphis každý zná můj národ a každý ví, jak je silný, zdravý, poslušný Hospodina a pracovitý. Máš pravdu, králi Šalomoune, ale trest Hospodinův je silnější. Pohleď na tuto vinici. Vidíš vinné kmeny, z nichž rostou ratolesti a dávají sladký plod. Ratolest silná, vyrážející z mohutného kmene, dává hojnost plodů, ale ratolest ze slabého kmene nemůže dát hojnost plodů, protože pod jejich tíhou by se polámala. Máš zde i mnoho slabých kmenů, osamocených, které dávají málo plodů. Kdyby zahradník tyto vinné keře ořezal a zapustil do jednoho místa země na sluneční straně, vznikl by tak mohutný vinný strom, kde by vyrazily silné větve a tento strom by dával i hojnost ovoce. Odolával by severním větrům i krutým bouřím. To jsem ti řekla proto, abys mým dalším slovům dobře porozuměl. Nevíš dnes ani ty, ani já, v kterých zemích, všude na severu, východě, i západě, i jihu, budou potomci té tvé slavné říše žít roztroušeni. Bude to národ jeden a přece si bude navzájem cizí. Jediné, co povede tvůj národ k jakési spojitosti, bude tvoje moudrost, králi Šalomoune, která nikdy nevymizí z krve, třeba že velmi těžce ponese otroctví. A proto pilnou prací, houževnatostí, lstí i útěkem bude se každý tvůj syn snažit dosáhnout osvobození. Staletí a staletí bude trvat, než mnozí dosáhnou svého cíle. Při vzpomínce na bývalou slávu a moc judské země neúnavně, lopotně a urputně povedou svůj boj o bytí a smrt. Hořký bude jejich chléb, ale s chutí jej budou pojídat, aby jednou, až shromáždí stáda a obilí, se mohli vrátit do země zaslíbené. Mnoho však tvých synů, králi Šalomoune, zapomene na příkoří, která tvůj národ utrpěl, a budou zakládat své rody a hospodářství mezi cizími národy, byť to bylo proti vůli Hospodina. Statky své rozmnoží do nebývalé mohutnosti a jejich stáda předčí stáda národů, u nichž budou požívat pohostinství. Sám jako král a vladař, Šalomoune, nemáš rád cizince ve své zemi. Tak tomu je a bude na věky věků do skonání světa. Žádný národ nebude chtít mezi sebou cizince a také žádný hospodář nenechá růst na svém poli plevel. Tím se stane, že národy budou reptat proti příslušníkům tvého národa, častokrát se i bouřit a rozkrádat jejich statky a stáda. Přijde doba, kdy ani pokrývku své hlavy neodloží při příchodu tvého syna na důkaz úcty a přátelství. Krev jejich se bude bát dotknout krve tvých synů. Řekni mi, královno, co je toho příčinou, tázal se Šalomoun. Již jsem ti řekla, že budou mít snahu se vrátit do své země a tato snaha je naučí bezohlednosti, chamtivosti, ale tyto vlastnosti vyvolají u domorodců jenom odpor. Toto neučiní jenom ti, kteří zatouží po své vlasti, ale i ti, kteří úplně zapomenou na Hospodinův příkaz. Tak se stane, i když jejich hospodářství a stáda předčí stáda domorodců, i když dosáhnou své úplné samostatnosti osobní, přece budou osamělými vinnými keři, které jednou podlehnou západním větrům a které doba dešťů úplně zničí. V jejich samostatnosti bude více otroctví než v otroctví úplném, neboť je nazýván jen otrokem a proto je mu prokázána i milost. Ale jakmile jednou zbohatne, není více otrokem. Není proto více prokazována milost, ba naopak. Závidí mu a je nenáviděný on i jeho všichni potomci. A tak, jako kdyby byl poznamenán on i jeho potomci znamením Kainovým, je vždy veřejně tupen. Hle otrok, hle potomek otroka, který by nám dnes chtěl vládnout, nešetřte ho, vyhýbejte se mu, proklínejte všechno, čeho se dotkne, jeho ruka a kam šlápne jeho noha. Tak se stane, že se mnozí vrátí se slzami v očích k řece Jordánu i Cedronu. Mnohí budou děkovat Hospodinu, že jim dovolil vstoupit do země zaslíbené, kdysi tak slavné, zbrocené krví a po tisíciletí oplakávané. Avšak smutný bude jejich návrat, neboť jejich země bude dávno obsazena nepřítelem, který původní obyvatelé uvidí nerad a bude mu činit různá příkoří. Jeho odpor pak bude marný, neboť sílu a vůli nezvládneš mečem. Tvůj národ opět po tisíciletích pozvedne zaslíbenou zemi, zúrodní, zvelebí a tentokrát učiní skutečně zemí zaslíbenou. Nebude však národem svobodným, neboť bude odvádět daně jiným vládcům. Aby se splnila slova Hospodinova, stane se kolem roku od stvoření světa. Ve všech zemích bude panovat nespravedlnost. Lid bude zotročován a proto vzplane celý svět. Národ proti národu povstane, země proti zemi. Tato válka, jejíž původ musí hledat na západ od této svaté země, bude nejhroznější, jaká kdy byla na tomto světě. V té době současně vzplane oheň na jižní straně od této svaté země. A tak se stane, že hlavní bitva se bude odbývat jen málo na západ od této svaté země. Tisíce a tisíce bojovníků připluje na lodích z dalekých, ně dnes neznámých zemí, aby se vzájemně vraždili, neboť věz, že z této krvavé bitvy, která se bude odbývat na moři i na souši, ani jeden bojovník se nevrátí zdráv. Tvůj národ, který mezi tím vyrostne v mohutný vinný kmen, povstane proti krutým nadvládcům a bude chtít dosáhnout své dávné svobody. V těch dobách vidím jeho úplný a konečný zánik. Věz králi, že tyto země okolo Jeruzaléma jsou svaté, neboť z nich vyjde Mesiáš, který vysvobodí lid od hříchů a pout a okovů Luciferových. Bude konat velké divy a zázraky, ale od svých nebude poznán a za své činy bude odsouzen k smrti kříže. Vidím tmu a pak světlo. Pod horou, kde bude ukřižován, se rozprostře tma. Tma v duších i skutcích, A nahoře vzplane světlo, jehož zář zastíní slunce i hvězdnou oblohu. Vidím krev v růžích, bude vztyčen kříž. Vidím smích a jásot lůzy nad jeho potupou. Avšak ti, kteří mu v životě byli věrni, takovými zůstanou i v hodině smrti. Jejich tichý pláč se ponese vzhůru ke kříži a k nebesům. On, který bude trpět nejvíc, utěší je svými slovy, než vyřkne. Dokonáno jest. V tomto okamžiku zmírní slunce svůj žár, obloha zrudne, jako by byla od krve, a moře se rozbouří. Hřmot, řev, údery blesku, zemětřesení, pláč prchajících a nářek hynoucích se ponese krajem. Bortící se domy a hradby, padající stromy, sesouvající se půda a řítící se skály budou se podobati peklu. A nebude jediného člověka v celém Jeruzalémě, který by se strachem nepohlédl vzhůru k Hospodinu. Avšak nahoře bude panovat klid a mír. Dokonáno jest, ponese se krajem. Dokonáno jest, zazní v uších velerady, neboť v tom okamžiku se chrámová opona roztrhne na dvě části. Řekla si, že v okamžiku smrti přijdou na svět nevídané hrůzy a pekelné pohromy. Nastane snad toho dne soudný den? Ten den ještě nenastane. Kdy to bude, nevím ani já, ani nikdo jiný. Ale řeknu ti před svým odchodem, které příznaky Hospodin sešle, než nastane soudný den. No a co se stane s těmi, kteří budou ctít Mesiáše a zůstanou mu věrni? Slyš, smilujte se nade mnou, alespoň vy, moji přátelé, neboť ruka Páně se mě dotkla. Tak volal již ve starých dobách Job a tak také ve svém utrpení bude volat Mesiáš. A proto se stane, jak káže dnesní zvyk, tak i v pozdějších dobách bude, aby tělo popraveného bylo rozlámáno a pochováno na místě popravním. Smilují se nad ním jeho přátelé. Před západem slunce bude jeho tělo z místa popravního odneseno a pochováno. Tisíce a tisíce let uplyne od jeho pohřbení, aniž by kdo spatřil více jeho kosti. A přijdou mnozí, kteří se budou snažit povznést jeho tělesnou schránku nad všechno lidské a budou tvrdit, že jeho tělo s ním odešlo k Hospodinu. Po umučení Mesiášově přijde na Jeruzalém pomsta Páně a tvé posvátné nádobí, které jsi dal do chrámu, přijde až do Říma, velikého města, a tam zůstane až do skonání světa. Řím bude nazván sloupem Mesiášovým a Jeruzalém přijde pohanům pod moc. Pohané budou svatá města zachovávat v pokoji lépe než lid izraelský a judský. Neboť budou věřit, že Mesiáš byl velký prorok, který byl od Boha poslán na zemi. Proto budou ostříhat jeho hrob a jiná svatá místa. A jeho učení se rozšíří po celém světě. Přijmou ho mnozí králové a budou ho mít za velkou svátost. Ale na druhé straně zase mnozí se mu budou stavět na odpor a budou se snažit je vyhubit. Ale Bůh to nedopustí. Učení bude zachováváno až do konce světa a blahoslavení lidé, kteří ho ostříhají a zachovávají ve svých srdcích. I ptal se Šalamoun, jak bude dlouho trvat, než se Mesiáš narodí a jaké události se stanou, než přijde soudní den. I řekla si Bila, slyš králi, jsi moudrý a veliké je tvé jméno. Mesiášovo narození se má stát podle vyznání mého ducha za více než 500 let a umře za vlády Římanů, neboť tenkrát již Jeruzalém bude v jejich rukou a svatá země bude za života Mesiáše žít v pokoji. Co se ale týče soudného dne králi, po celém světě nastanou velké změny, králů a císařů bude velmi mnoho, jejich jména neznám, ale to ti mohu oznámit, že nad městem Jeruzalémem a nad jinými svatými městy bude panovat pohanský císař. Pak přijde král od západu, dobude všechna svatá místa a přivede pohany k pravé víře. Za tohoto krále výjdou na světlo všechny poklady, které byly skryty od svoření světa. Skrze to také obrátí se lidé po smrti toho krále ke zlým činům. Odstoupí od pravé víry a přidruží se k víře falešných proroků. To vzbudí hněv páně i pošle Hospodin své dva vyvolené muže k trůnu tvé slávy, své slávy, aby byli svědky pravé víry Mesiášovi, totiž Enocha a Eliáše. Ti zase obrátí lid k pravé víře, že bude jeden ovčinec a jeden pastýř. A tehdy se bude schylovat k soudnému dni a přijde mnoho znamení na nebi i na zemi. A po všech těch znameních přijde Mesiáš k soudu a odplatí jednomu každému podle jeho skutků. Rozdělí spravedlivé od nespravedlivých, zlé odsoudí k propasti věčné a dobré ke svému království, které připravil od ustanovení světa. Proto kéž bychom králi přebývali s Mesiášem v jeho království na věky. Vážení přátelé, skončila první kapitola nové knihy Sibylina proroctví. Příštím pořadu budeme mít kapitolu nazvanou Sibyla prorokuje pro následování křesťanů. A protože nemá smysl, abychom tuto kapitolu začínali, když je 7 minut do konce našeho pořadu, tak mi dovolte, abych přestal číst a rozloučil se s vámi, pustíme si nějakou hudbu a budete moci poslouchat další díl knihy Osud legionáře, která byla před časem, před 2 lety, v době začátku první světové války, čtena jako autorské čtení. A potom velice aktuální článek z Aeronetu jako přezvěst pořadu s panem VK, ke kterému vás zvu od 19 hodin. A věřte, že se zase nebudete nudit, protože budeme probírat velice závažné věci. Takže já se zatím s vámi loučím a pustíme tu hudbu a budu se těšit opět naslyšenou v 19 hodin naživo.
A tak to asi má být. potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápím, je rada prostinká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mít.